Ήταν σαν σήμερα το 2004 που έφευγε από τη ζωή ένα από τα μεγαλύτερα αγκονάρια της ελληνικής μουσικής, Θόδωρος Δερβενιώτης.
Μια καρέκλα πάντα αδιανή, σε προσμένουν πότε θα γυρίσεις. Απ' τα ξένα δόλιο μας παιδί. Δηλητήριο στο στόμα είναι η κάθε μας μπουκιά, μέχρι που να'ρθεις παιδί μας απ' τη μαύρη ξενιτιά. Μανούλα πάντοτε κλαμμένη, ο πατέρας όλο σκεφτικός, και τα αδέρφια σου και η καλή σου. Ένα συνεχώς. Πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις απ' τη μαύρη ξενιτιά, να χαρεί το σπιτικό μας και η μαύρη μας καρδιά.
Εδώ είμαστε λοιπόν, να σας πούμε ότι τελείωσε η συνάντηση, κράτησε μια μισή ώρα περίπου η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ανταποκριτή μας, τον Ισάκ Καρυπίδη, να μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ, εφόσον βεβαίως υπάρξουν τοποθετήσεις, επίσημες δηλώσεις του Πρωθυπουργού αλλά και του Τούρκου Προέδρου. Θα συνδεθούμε για να τις παρακολουθήσουμε. Βάζουμε μια άνω τελεία στο θέμα και πάμε στο Γιώργο Τολικουρέτζο, πάμε στη Βουλή. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα.
Καλώς τον.
Τι έχετε εκεί, έχετε νομοσχέδιο για τους απόδημους?
Ναι, νομίζω καλύτερα να ξεκινήσουμε αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο σημαντικό από την κατάσταση κύριο Μανιαδάκη αυτή την ώρα.
Ναι.
Έχουν ολοκληρωθεί τοποθετήσεις των εισηγητών. Και φαίνεται ότι αν πάμε έτσι μέχρι και την τελευταία στιγμή, αν φτάσουμε δηλαδή στην ψήφιση του νομοσχεδίου, θα δίνεται μάχη για το 200. Και εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, το οποίο μας το λένε εδώ κοινοβουλευτικοί παράγοντες και άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει και από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Το κρίσιμο, η απαιτούμενη πλειοψηφία δηλαδή των 200, θα πρέπει να επιτευχθεί σε κάθε άρθρο ξεχωριστά και όχι στην ψήφιση επί της αρχής. Η ψήφιση επί της αρχής είναι επί της ουσίας άνευ πρακτικής σημασίας, δεδομένου ότι στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως τα άρθρα είναι αυτά που δημοσιεύονται και τα άρθρα είναι αυτά που γίνονται νόμους του κράτους. Οπότε εκεί είναι η κρίσιμη ψήφος κάθε κόμματος, προκειμένου να φτάσουμε στον απαιτούμενο, στο μαγικό αριθμό για την κυβέρνηση των 200 ψήφων, προκειμένου να ισχύσει και όχι να ισχύσει αμέσως όπως συμβαίνει με τον εκλογικό νόμο. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι σε επίπεδο άρθρων, πέραν του σίγουρου ναι της Νέας Δημοκρατίας, προς το ναι κλείνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τον κύριο Γκιώκα, τον εισηγητή του, να χαρακτηρίζει θετικό, καταρχήν έτσι όπως βλέπει το νομοσχέδιο, τα άρθρα του. Ναι και από την Ελληνική Λύση, η οποία πρέπει να σας πω ότι ανέλαβε και ρόλο κατηγόρου κατά του ΣΥΡΙΖΑ και κατά του κυρίου Κατρούγκαλου για τις επιφυλάξεις που διατηρεί ακόμα και σήμερα και για τις αλλαγές που θέλει. Και φαίνεται εκεί ότι έχουμε έτσι μια μικρή έκπληξη, θα τη χαρακτηρίζω, από το κίνημα αλλαγής, το οποίο όλα δείχνουν ότι θα ψηφίσει θετικά στα άρθρα του νομοσχεδίου. Ωστόσο, εκφράζει πάρα πολλές ενστάσεις και έντονο προβληματισμό ακόμα και για αντισυνταγματικότητα, για τους πάρα πολλούς περιορισμούς που θέτει το νομοσχέδιο στην ψήφο, στη διευκόλυνση μάλλον των εκλογείων του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους.
Γιώργο, να θυμίσουμε ποια είναι εκείνα τα θέματα, εκείνοι οι όροι οι οποίοι τίθενται έτσι ώστε να αποδοθεί η δυνατότητα αυτή για το δικαίωμα ψήφου στους αποδήμους.
Επί της ουσίας να μην απουσιάζουν για διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών από τη χώρα και μέσα σε αυτό το διάστημα να υπάρχει και μια διετής περίοδος την οποία πέρασαν εδώ στην Ελλάδα και αυτό να αποδεικνύεται με επίσημα κρατικά έγγραφα τα οποία μπορεί να είναι για τους άνδρες, ας πούμε, η εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας, θα μπορεί να είναι η βεβαίωση κάποιων ενσύμων σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Από εκεί και πέρα, αν είναι κάτω των 30 ετών, δηλαδή κυρίως μιλάμε για εξαρτώμενα μέλη, για φοιτητές κυρίως οι οποίοι έχουν φύγει, θα μπορεί το δεσμό τον οικονομικό μέσω της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος ή του περασμένου έτους να μην τον έχουν κάνει οι ίδιοι, όπως ισχύει για την προηγούμενη κατηγορία, αλλά κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού. Και επειδή το συζητούσαμε και χθες, αυτές οι προϋποθέσεις να είναι σωρευτικές. Δηλαδή να ισχύουν όλες, όχι κάποια από αυτές.
Αυτή η τελευταία ρύθμιση προφανώς έχει να κάνει και με το τελευταίο μεταναστευτικό κύμα της τελευταίας δεκαετίας, έτσι.
Ακριβώς. Τον πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών και νέων επαγγελματιών, οι οποίοι είτε έφυγαν για να σπουδάσουν στο εξωτερικό, είτε αναζήτησαν την τύχη τους στην επαγγελματική στο εξωτερικό.
Πότε ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση?
Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε την ακρόαση των φορέων και θεωρείται και αυτή πολύ σημαντική, διότι εκεί θα έρθουν οι Έλληνες απόδημοι, είτε δια της φυσικής παρουσίας αν προλάβουν. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις από την αντιπολίτευση για το εσπευσμένο της διαδικασίας, διότι καταλαβαίνετε ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτό το νομοσχέδιο είναι οι απόδημοι του εξωτερικού. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα προσκληθεί σήμερα και ανήκει στην ομογένεια της Οκεανίας ή της Αυστραλίας, να προλάβει να έρθει στην Ελλάδα μέχρι την Παρασκευή για να τοποθετηθεί. Είτε θα γίνει αυτό μέσω υπομνημάτων τα οποία θα αποστείλουν ηλεκτρονικά οι ομογενειακές οργανώσεις προκειμένου να τοποθετηθούν. Φαίνεται πως τη Δευτέρα θα έχουμε τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στις επιτροπές και την Τετάρτη ή την επόμενη Πέμπτη θα μπει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί.
Γιώργο, ναι. Είσαι πρόχειρος, πόσα νομοσχέδια έχουν ψηφιστεί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα?
Αν δεν κάνω λάθος είναι κοντά στα 20.
20, μιλάμε δηλαδή για ψηφίστε, ψεκάστε, ναι. Τελειώσατε. Δηλαδή διαδικασίες εξπρές.
Ο Μητσοτάκης προχτές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε πει περί τα 25. Ναι, υπολογίζει περί τα 25 μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι.
Πάει πολύ γρήγορα το κοινοβούλιο. Κλείνει εκκρεμότητες και γι' αυτό πολλές φορές ανοίγει και η θεωρία γιατί τόση βιαστήνη από την κυβέρνηση για να τα κλείσει όλα τόσο γρήγορα.
Στις εκλογές μου το πας πάλι.
Εγώ δεν το πάω πουθενά. Ο Τσίπρας τις φοβάται τις εκλογές και το σκέπτεται με αυτή την λογική. Εγώ, εμείς εδώ απ' έξω, είτε έχει εκλογές είτε δεν έχει εκλογές, μπροστά στο μικρόφωνο θα είμαστε και θα λέμε.
και την Κυριακή θα πάμε να ψηφίσουμε.
Ναι.
Η εξήγηση που δίνει η κυβέρνηση είναι ότι βρήκε πάρα πολλές εκκρεμότητες και προκειμένου να εφαρμόσει και τις δικές προεκλογικές δεσμεύσεις, πρέπει να τρέξει το νομοθετικό έργο. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά τον τελευταίο μήνα τρέχει με πάρα πολύ γοργό ρυθμό, σε βαθμό που να συνεδριάζει αν λυπώσει Ολομέλεια και Παρασκευές. Θα το δούμε αύριο, ας πούμε. Το φορολογικό νομοσχέδιο εισάγεται αύριο, μία εβδομάδα μόλις μετά από την κατάθεσή του στη Βουλή. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα από τις επιτροπές. Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε σύντηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.
Τι μου λες τώρα?
Έχω μια υποψία, συγγνώμη, από αυτού που ρώτησες. Πέρα από το γεγονός τη συζήτηση που γίνεται για εκλογές, με αφορμή το τι θα γίνει με τον εκλογικό νόμο κτλ. Ένα θέμα είναι αυτό βεβαίως. Νομίζω ότι ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί το οργωμένο έδαφος που βρήκε από το ΣΥΡΙΖΑ και σπέρνει τώρα όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι γνωρίζει ότι μετά από αυτά τα 4,5 χρόνια υπήρξε μια παρέτηση, μια απογοήτευση, μια αποστράτευση. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο ακόμα και όταν δεν φουντώνει με μεγεθυντικό φακό στις διάφορες δημοσκοπήσεις θεωρεί ότι δίνει έναν ούριο άνεμο στα πανιά της, οπότε θα περάσουμε τώρα όλα όσα περισσότερα μπορούμε και μετά όταν ο κόσμος κατέβει στους δρόμους θα δούμε τι θα γίνει.
Ναι, τώρα Γιώργο να σε ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Μανιαδάκης...
Το είδες, το προσπέρασε αυτό.
Ναι, στην κατάθεσή του.
Αυτά τους τα έχουν μάθει στη Γιόγκα, Γιώργο.
Ναι, ακριβώς.
Κατάλαβες. Είναι φακύριδες.
Ο φίλος ο Μιλάκης.
Φακύριδες.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ο Γιώργο μου το εξής. Ο κύριος Μανιαδάκης Τι αμοιβές δήλωση ότι έλαβε το 2010 για να πείσει την Προκαταρκτική Επιτροπή? Περίμενε.
Αφού είναι κλειστή η διαδικασία.
Περίμενε. Σουρωτήρι. Ποιο σουρωτήρι και από το Αιγαίο έχει γίνει, από τον ενέργειο χώρο. Λοιπόν, τι αμοιβές, αν ξέρεις, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να είμαι σε λίγο να το μάθω, γιατί δεν είναι πολύ δύσκολο. Έχετε δίκιο.
Είπε το για να εξηγήσει ότι δεν πήρε μίζα, επειδή το κατηγορούν ότι πήρε μίζα το 10% από ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει. Είπε ότι πήρε κάποιες αμοιβές το 2010 που η χώρα ήταν στα μνημόνια. Έτσι, αρκετά μεγάλες, έχω να σας πω, εξαψήφιες. Αλλά από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν...
δεν έχει κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο στοιχείο.
Ναι, κανά 600 έχω να σου πω για να κυκλοφορήσει.
Ναι. Αυτό που κυκλοφορείται.
Δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχοποιείται.
Ναι, στον καπιταλισμό.
Στον καπιταλισμό. Ναι, πράγματι. Γιατί τα ενοχοποιείται.
Όχι, στον καπιταλισμό δεν την ποινικοποιούμε. Ποινικοποιούμε την 600 στη δυσκολότερη χρονιά των μνημονίων. Εκεί έχει. Την ώρα δηλαδή που συρρυκνώνεται 50% το ΑΕΠ, εδώ έχουμε ανάπτυξη. 600 χιλιάρια. Από ό,τι μαθαίνω, εν πάση περιπτώσει.
Και στο ΝΟΤΕ ξέρει τα ίδια.
Για να σα λυθεί η απορία.
Και στο ΝΟΤΕ τα ίδια.
Ναι, για να σα λυθεί η απορία.
Και στου διευθύνοντε συμβούλου όλων των πολυεθνικών εταιριών.
Ακουμπογιό.
Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εσύ δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί σου.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, 600 χιλιάρια λέει, δήλωσε χθες το βράδυ τα αυτά, σε μια χρονιά και 2,5 εκατομμύρια συνολικά είναι οι αμοιβέ του. Συμβουλές και τα λοιπά στα χρόνια των μνημονίων. Ναι. 2,5 εκατομμύρια. Σου λέει ο άνθρωπος γιατί εγώ να έχω κίνητρο, εν πάση περιπτώσει, δέλεαρ να δωροδοκηθώ όταν 2,5 εκατομμύρια μέσα στα χρόνια των μνημονίων.
Γιώργο, ακούς, Γιώργο. Άκου, Γιώργο. Όταν κάτι οι συμφοριασμένοι κομμουνιστές λένε ότι στον κόσμο που έχουν φτιάξει διάφοροι το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ό,τι έχει το 99%. Η απάντηση που έρχεται είναι ότι, ωραία, και εσύ τι πρόβλημα έχεις, άμα τα απέκτησαν νόμιμα οι άνθρωποι μέσω της δουλειάς τους.
Ναι, δεν φτάνει που σου κάνουμε ρεπορτάζ και σου φέρνουμε στο πιάτο την πληροφορία για να μας κάνει το σχόλιο.
Κατάλαβες, Γιώργο.
Θα μας κάνεις και μαρξιστική ανάλυση.
Κατάλαβες, Γιώργο. Γιώργο, κατάλαβες. Όταν αυτό τώρα αρχίζουμε να το εξειδικεύουμε, βέβαια, αλλάζει λίγο το πραγματάκι.
Να μας πει τώρα ο Γιώργος τι άλλο υπάρχει μέσα από την εκατάσταση.
Βεβαίως να μας πει, διότι όπως είναι γνωστό, αυτή η Εξεταστική Επιτροπή είναι κλειστή. Δεν διαβαρέει τίποτα από
την εκατάσταση. Σωστό. Και επειδή είμαστε καλοί ρεπόρτε, τα μαθαίνουμε εμείς από την κλειστή συνεδρίαση. Λοιπόν, φαίνεται πως θα επερωτηθεί από εδώ και πέρα ο κύριος Μανιαδάκης πάρα πολύ, γιατί ως προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία Αναστασίου είπε όσα είπε και μετά πήγε να αποκαλύψει ότι δεν ισχύει τίποτα. Και το δεύτερο που φαίνεται να προκύπτει τώρα είναι ένα έντονο άρωμα κατά την παράσταση εξέτασης, την οποία είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί η Επιτροπή. Ο κύριος Μανιαδάκης σήμερα επέμεινε ότι έχει δει τους κύριους Δεσταμπασίδη, τον κύριο Δεσταμπασίδη και την κυρία Μαραγγέλη στη Γαδά να καταθέτουν. Ερωτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι μαθαίνουμε, αν είναι πρόθυμος να τα πει αυτά και σε ένα ενδεχόμενο κατά την παράσταση εξέτασης εδώ στην Προανακριτική, και είπε βεβαίως, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ό,τι λέω είναι αλήθεια αφού τους είδα.
Με το δικηγόρο του έφυγε ο δικηγόρος του, δεν έμεινε.
Έφυγε χθες, ναι, το απέσυρε ο ίδιος ο κ. Μανιαδάκης το αίτημά του και αυτό είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή, περίμενε μία και ώρα για να συζητηθεί το αίτημα. Το αίτημά του να εξηγήσουμε, να καταθέσει παρουσία του συνηγόρου του, καθώς όπως είπε, είναι ύποπτος για ψευδορκία. Είναι κατηγορούμενος για ψευδορκία και ήθελε κάθε έτσι δικονομική προστασία. Μετά από μια ώρα και αφού είδε ότι μόνο ένα κόμμα, παρά το γεγονός ότι αυτό το κόμμα ήταν η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, στήριζε το αίτημά του, το απέσυρε για να διευκολύνει, όπως είπε, τη διαδικασία.
Έχει πάντως ενδιαφέρον όσο με φαίνω, ότι όσα είπε ως μάρτυρας Αναστασίου δεν τα ανακάλεσε με την αιτιολογία ότι είναι κατηγορούμενος κτλ. Δηλαδή εναντίον πολιτικών προσώπων.
Ζήτησε
δεν τα ανακάλεσε.
Την κατανόηση των μελών της Επιτροπής, ναι. Διότι όπως είπε, ακριβώς εξ αυτών των καταθέσεων.
Ενώ ως Μανιαδάκης λέει άλλα. Ως Αναστασίου δεν τα ανακαλεί και λέει άλλα. Ως Μανιαδάκης λέει άλλα. Τι ωραία, τι καλά. Έχω την εντύπωση, Γιώργο μου, ότι εδώ δύο είναι τα κρίσιμα ζητήματα, όπως εξελίσσεται η αυτή προανακριτική. Επειδή ούτε σήμερα ακούσαμε το όνομα Παγγελόπουλος από τον κύριο Μανιαδάκη, νομίζω ότι ο στόχος είναι η ακύρωση των καταθέσεων των προστατευόμενων μαρτύρων και εξού κατατείνει και το αίτημα της κατά την παράσταση. Δηλαδή, για να αποκαλυφθεί επισήμως ότι είναι προστατευόμενοι μάρτυρες η κυρία Μαραγγέλη και ο κύριος Φιλίστορ Δεσταμπασίδης. Και το δεύτερο νομίζω το οποίο παίζει είναι να θεμελιωθούν ισχυροί λόγοι για να αφαιρεθεί ο φάκελος από την κυρία Τουλουπάκη από την Ολομέλεια στις 12 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το έργο που παίζεται στην Εξεταστική Επιτροπή. Τα λοιπά νομίζω ότι είναι πια περιφερειακά ζητήματα.
Γιώργο, έχουμε τίποτα άλλο?
Όχι. Το μόνο που θέλω να σχολιάσω στο Μανώλη είναι ότι προφανώς και αυτό δείχνει να ισχύει με βάση τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πρόταση, το περιεχόμενο μάλλον τη πρόταση που
ναι, αληθές.
Γιατί έχω να σας ανακοινώσω ότι το πιο κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να πάμε σε διαφημίσεις.
Καλή σας συνέχεια.
Έτσι με Θόδωρο Δερβενιώτη θα πάμε αυτά στο διάλειμμα και στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων. Να πω μόνο ότι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι και στον κύριο Κυριαζή που μας έστειλε το μήνυμα. Λέει ότι μας ακούει από το χωριό του Δερβενιώτη, από τη Ζαγορά ήταν το Πήλιο.
Χαιρετισμούς.
Και βεβαίως ειδική αφιέρωση στον κύριο Γιώργο Γεωργίου. Αυτό το τυπάκι, ξέρετε, που βγαίνει εδώ 4-6, άκουσε προηγουμένως Καζαντζίδη. Καταλαβαίνετε τι έπαθε το τυπάκι.
Και έχει απεξίδια.
Τώρα θα πάθει και το δεύτερο. Σέφαγα μουστάκια, πόλη πάνω.
Στο δικαίωμα ακόμα να επιμένεις και όλο για το παρελθόν πίκρα να μου μιλάς. Ένα σπάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσεις, γιατί αλλιώς αγάπη μου γρήγορα θα με χάσεις. Παλιό μου σπάλμα να μου το φέρεις μες στο νου πάλι κάθε φορά. Το πλήρωσα με στη ζωή με πονό και με κλάμα, γι' αυτό θα πρέπει τώρα εσύ να με κερνάς καρά. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσεις, γιατί αλλιώς αγάπη μου γρήγορα θα με χάσεις. Να μου θυμίσεις μια αμαρτία μου παλιά που πάει να σβηστεί. Μα όπως αγαπώ εγώ και εσύ να μ' αγαπήσεις και να γιατρέψεις με στοργή κάποια παλιά πληγή.